Vakar notikušais apvērsums Mjanmā un varas nonākšana ietekmīgo militāristu rokās ir izsaukusi asu nosodījumu no starptautiskās sabiedrības puses. Eiropas Savienība un tās valsts ir aicinājušas cienīt pērnā gada novembra vēlēšanu rezultātus. ASV prezidents Joe Bidens ir solījis atjaunot sankcijas pret Mjanmu, ja netiks cienīta vēlētāju grība. Sagaidāms, ka šodien Mjanmas jautājums tiks apspriests arī ANO drošības padomes ārkārtas sanāksmē. Vēl pirms tās, Krievija ir aicinājusi no sākuma rūpīgi izvērtēt notikušā cēloņus. Piesardzīgi savos vērtējumos ir arī Mjanmas kaimiņos esošā Ķīna. Tās ārlietu ministrijas pārstāvis Van Sven Biņs aicinājis domstarpības risināt likuma ietvaros.
Ķīna ir draudzīgs Mjanmas kaimiņš, un mēs ceram, ka konfliktā iesaistītās puses spēs pienācīgi atrisināt savas domstarpības, konstitūcijas un likumu ietvaros, vienlaicīgi aizsargājot politisko un sociālo stabilitāti.
Atsevišķi politikas komentētāji norāda, ka iespējams Ķīna pat varētu būt devusi savu piekrišanu šādām darbībām, taču citi eksperti ir pārliecināti, ka Ķīna ir gatava sadarboties ar jebkuru Mjanmas vadību. No otras puses, šodien Ķīnas oficiālajos medijos netiek runāts vispār apvērsumu, bet gan par nopietnām pārmaiņām Mjanmas vadībā. Runājot par līdzinājiem valsts līderiem, faktisko valsts vadītāju Aung San Suu Kyi un prezidentu Win Myint, jāsaka, ka viņi joprojām atrodas mājas arestā. Aung Sans vadītā Nacionālā demokrātijas līga ir pieprasījusi atbrīvot tās līderi. Kā stāsta cilvēktiesību aktīvista organizācijas Human Rights Watch pārstāve Mēnija Mona, iedzīvotāji satraucas par to, ka gadu desmitiem ilgā militārā diktatūra ir atgriezusies uz palikšanu.
We've also heard that, you know, activists, some student leaders.
Mēs esam saņēmuši ziņas, ka visā valstī, ne tikai galvaspilsētā, ne Piedo un Jangongā, ir aizturēti aktīvisti, studentu līderi un politiķi. Mums nav iespēja gūt apstiprinājumu par viņu atrašanās vietu un ko viņi dara. Tas ir neaptverami un cilvēki uzdod sev jautājumu, kā varētu būt dzīvot vēl 50 vai 70 gadus ar šo militāristu ēnu pār mums.
Tikmēr Malaizijā bāzētās Nottinghamas Universitātes Āzijas pētījuma institūta pārstāve Bridžita Welsh uzsver, ka patiesībā stāsts nav tikai par bažām no vardarbīgās militārās diktatūras atgriešanās, bet arī par ikdienišķu izaicinājumu risināšanu.
Manuprāt, bažas par notiekošo valda ne tikai starptautiskajā sabiedrībā, bet arī pašā Mjanmā, un jautājums nav tikai par to, kurš ir pie varas. Notiekošiem būs nopietnas sekas gan uz to, kā tiks pārvarēts COVID-19, gan uz ekonomiku un dažādiem etniskajiem konfliktiem.
Šeit jāpiebilst, ka dažādi militāri konflikti Mjanmas iekšienē turpinās kopš 1948. gada, kad valstī tika garantēta neatkarība no Britu impērijas. Tādējādi faktiski padarot to par pasaulē ilgāko, joprojām notiekošo pilsoņu karu. Uģis Lībietis, Latvijas radio.